Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиздер менен Азаттык 7 сентябрдагы кечки уктурларын улантат. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандагы пакистандыктардын саны боюнча талкуу парламенттин комитетине чейин жетти. Жыйында кайчы пикирлер айтылды.
Самолеттордан түшкөн пайда жана ушул жүргүнчүлөрдөн түшкөн пайда $540,000 түштү.
Булардын келгенин бир себептери, бир кандайдыр максаттары барбы?
Тажикстандын эгемендик күнү Душанбе шаарында 30,000 аскердик кызматкер катышкан парад менен белгиленди.
Аскердик бөлүктөрдү жана укук коргоо органдарын заманбап технологиялар, курал-жарактар жана ок дарылар менен жабдууну жакшыртуу эң маанилүү маселелердин бири.
Ал тапта Кыргызстанда коргоо министри күтүүсүз алмашты. Мындан тышкары алдыда Нарындагы дубалдарына жарака кетип кулаганы турган эски мектептеги жаңы окуу жылына даярдык тууралуу да айтып беребиз. Студияда Кулат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Азыр эми адаттагыдай эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды угуп алсак, сөз Касым Рахманкуловдо.
Рахмат, саламатсызбы? Пакистандын жарандары ар бир электрондук визага $51 төлөштү. Мындан тышкары Пакистандын 3 шаарынан Исламабад, Лахор жана Сиалкоттон 65 чартердик каттам менен 12,000 ашуун жүргүнчү учуп келген. Бул тууралуу тышкы иштер министринин орун басары Айбек Артыкбаев бүгүн 7 сентябрда жогорку кеңештин отурумунда билдирди. Кыргызстандын консулдук кызматы 1 январдан 1 сентябрга чейин Пакистандын 9917 жаранына виза берген. Манас эл аралык аэропортунун директору Бакыт Шаршеев пакистандыктардын келишинен түшкөн каражаттын көлөмүнө көңүл бурду.
Ушул жүргүнчүлөрдүн келгени, жанагы самолеттордон түшкөн пайда жана ушул жүргүнчүлөрдөн түшкөн пайда Манас эл аралык аэропорту үчүн $540,000 түштү. $540,000.
Коопсуздук комитетинин чек ара кызматы берген маалыматка караганда 1 сентябрдан 5 сентябрга чейин Кыргызстанга Пакистандын 532 жараны кирип, 1,500 ашык жаран кайра чыгып кеткен. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстандын окуу жайларында жалпысынан 8,000 ашуун пакистандык билим алат. Министрдин орун басары Нурбек Абдиев 1 мөөнөт менен өлкөгө кирип, өз убагында чыгып кетпеген пакистандыктар кайра өлкөсүнө жөнөтүлөрүн кошумчалады. Тышкы иштер министрлиги 2 сентябрда Индия, Пакистан жана башка бир катар өлкөлөрдүн жарандарына виза берүү тартибин өзгөртүп, электрондук виза аркылуу туристтик виза берүүнү убактылуу токтоткон. Жогорку кеңештин комитетинде болгон талкуудан үзүндүнү Азаттыктын YouTube каналына кирип да көрсөңүз болот. Эми эл аралык жаңылыктардан Тажикстан Кыргызстанда өтүп жаткан машыгууга катышпоо себебин айтты. Ушул күндөрү Кыргызстандын Эделвейс полигонунда жамааттык коопсуздук келишими уюмунун машыгуусу өтүп жатат. Жергиликтүү Азия Плюс басылмасы өз булактарына таянып жазганына караганда, Рубеж 2021 машыгуусу өтүп жаткан күндөрү Тажикстанда аскерлердин катышуусунда бир катар иш-чаралар пландалган. Эгемендиктин 30 жылдыгына карата ири шаарларда да парад өтөт. Тажикстан бул машыгууга такыр эле кол шилтеп койгон жок. Ага өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын жогорку офицерлери байкоо салып турат, деген аталган басылманын өздүк булагы. Жамааттык коопсуздук боюнча уюмга мүчө мамлекеттердин биргелешкен Рубеж 2021 деп аталган аскердик машыгуусу Кыргызстанда 7 сентябрдан 9 сентябрга чейин болот. Ага Орусия баш болгон жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин армиясы катышат. Кыргызстан Европа биримдигинин адам укуктары боюнча диалогунун кийинки айлампасы 2022 жылы Бишкекте өтөт. Бул тууралуу Брюссельде өткөн диалогтун 11 отурумунда айтылды. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы 7 сентябрда кабарлагандай, отурумга министрдин биринчи орун басары Нурлан Ниязалиев баштаган делегация катышты. Анда адам укуктарынын абалы, анын ичинде COVID-19 пандемиясында укук коргоо жана шайлоо мыйзамдарынын өзгөрүшү, сөз эркиндиги, чогулуш эркиндиги, жарандык коом, аялдардын жана балдардын укуктары, басмырлоого каршы күрөш маселелери козголду. Кыргыз делегациясы адам укуктарын коргоо жана илгерилетүү өлкөнүн ички жана эл аралык саясатынын артыкчылыктуу багыттарынын бири экенин белгиледи. Эскерте кетели, эки апта мурун 23 августта президент Садыр Жапаров анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндөгү талаштуу мыйзамга кол койгон. Мыйзамды журналисттерди коргоо комитети баштаган бир нече эл аралык уюмдар, Сорос Кыргызстан фонду жана Медиа Полиси баштаган ондогон жергиликтүү уюмдар сындап чыгышкан. Алар адамдын өз эркин сөз эркиндиги, эркин оюн билдирүү сыяктуу укуктары чектелерин белгилешкен. Кабулда бийликти басып алган Талибан кыймылынын жоочулары Пакистандын элчилигинин алдына чыккандарды кууп таркатуу үчүн асманга ок атышты. Жабыркагандар тууралуу маалымат азырынча айтыла элек. Нааразылыкка чыккандар негизинен аялдар Пакистанды оогандыктардын ички ишине кийлигишип жатат деп айтышты. 70 киши Пакистандын Ооганстанга карата саясатын айыптап кыйкырып турушту. Жергиликтүү маалымат каражаттары нааразылык Пакистандын мекемелер аралык тынчылык кызматынын жетекчиси генерал Фаиз Хамиддин Кабулга сапарынан улам пайда болгонун жазышты. Ооганстанга өткөн ишембиде барган генералдын сапарынын себеби белгисиз. Пакистандын расмий адамынын айтымына караганда, Хамид Талибанга ооган аскер күчтөрүн уюштуруу үчүн көмөк көрсөтүү максатында барган.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Касым Рахманкулов тааныштырып жатат. Окуялардын өнүгүшүн Азаттык Чекет.org сайтыбыздан көз салып туруңуздар. Эми эртеңки аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей 8 сентябрда Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35, Талас жергесинде түнкүсүн 7-12, күндүз 26-31 градуска чейин ысык болот. Баткен, Ош, Жалабат туугандарында түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29, Нарын облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 25-30 градуска чейин ысык болот. Бишкекте жаан жаабайт дешти синоптиктер. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз 32-34 градус ысык болмокчу. Кыргызстанга соңку айларда Пакистандан 65 чартерди катта менен 12 миңден ашуун жүргүнчү учуп келип, Манас эл аралык аэропорту мындан 540 миң доллар пайда көрдү. Бул акыркы кезде өлкөдө жүргөн пакистандыктарга карата кыргыз коомчулугунун мамилеси курчуп турганын учурда айтылды. Бул маалымат маселе жогорку кеңештин тармактык комитетинде да каралып, анда кайшы пикирлер айтылды. Айрым депутаттар пакистандыктардын көбөйүшү коронавируска байланыштуу калктын ден соолугу деги эле өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч туудурарын эскертип жатышат. Мамлекеттик мекемелер болсо мындай тобокелчиликтерден алдын алынганын, тескерисинче пакистандыктардын келишинен киреши табуу керектигин билдиришти. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Манас эл аралык аэропортунун башкы директору Бакыт Шашевдин маалыматына караганда, Кыргызстанга Пакистандын Исламабад, Лахор жана Сиалкот деген үч шаарынан 65 чартердик катта менен 12 миңден ашуун жүргүнчү учуп келген. Алардын көбү туристтик виза менен киргендер.
Мен киреше тууралуу эле сөз кылып айтып койгум келип атат. Ушул жүргүнчүлөрдүн келгени, жанагы самолеттордон түшкөн пайда жана ушул жүргүнчүлөрдөн түшкөн пайда Манас эл аралык аэропорту үчүн 540 миң долларды түздү.
Акыркы айларда Кыргызстанда пакистандыктардын көбөйүп жатканына айрым кыргызстандыктар тынчсыздануусун билдирген. Себеби алардын өлкөгө келиши Талибан кыймылы Ооганстанда бийликти колуна алган учурга туш келди. Бишкекте жана башка аймакта жүргөн пакистандыктарды, индиялыктарды Буровастырова видеого тартып, өз алдынча сурак тагылган окуялар катталды. Бул маселе 7 сентябрда парламенттин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында көтөрүлүп, мамлекеттик мекемелер маалымат берди. Тышкы иштер министринин орун басары Айбек Артыкбаевдин айтымында, Кыргызстандын консулдук кызматы 1 январдан 1 сентябрга чейин Пакистандын 9917 жаранына туристтик виза берген. Алда пакистандыктардын бюджетке келтирген пайдасын санады.
Ар бири 51 доллардан электронный визага төлөшөт.
51 доллардан.
51 доллардан. Андан сырткары мына Кыргыз аэронавигация 65 рейсти обслуживать этиптир, 200 000 доллардай пайда табыптыр. Аэропорт Манас аренда прилет вылетко 550 000 доллардан ашык акча табыптыр. Андан сырткары эми эсептеп эле кой, тамак аш, такси, бүт баардыгы задействован болот пай бул жердечи.
Ал чет өлкөдөн келгендерди кодулабай, тескерисинче аларга мейман достукту көрсөтүүнү сунуштады. Пакистандын жарандары Кыргызстанда 30 күн визасыз жүрө алат. Чек ара кызматы 1 сентябрдан 5 сентябрга чейин өлкөгө Пакистандын 532 жараны кирип, 1596 чыгып кеткенин кабарлады. Кыргызстанга келген пакистандыктардын көбү Бириккен Араб Эмирликтерине жана Сауд Арабиясына жөнөп жаткан эмгек мигранттары. Алар учуп кеткиче Бишкекте жана Ысык Көлдө обсервацияда болот жана ушул күндөрү көчөлөрдө топ-топ болуп жүрүшөт. Жакында эле Балыкчыда көчө бойлой бир нече пакистандыктардын кетип баратканы, тартылган тасма интернетке тарап, аларга карата кыргыз коомчулугунун сынын күчөттү. Жогорку кеңештин депутаты Акыл Кемелов экономикалык пайдадан да коопсуздук маселеси курч экенин айтууда.
Жана Талибан деген баарыбызга белгилүү группировка бар го. Алардын баары Афганистандан качып Пакистандын территориясында жашын жатышты да канча бир жылдарычы. Ошол жактан күмөн жаралат да булардын келгенин бир себептери бир кандайдыр бир максаты бар, максаттары барбы?
Ички иштер министрлиги акыркы окуяларга байланыштуу пакистандыктарга өзүн алып жүрүү, Кыргызстанда аларга карата мамиле боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Расмий маалымат боюнча обсервацияга алынгандардан тышкары Кыргызстандын жогорку окуу жайларында 8067 пакистандык билим алат. Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Бешеналы Нурдинов да коопсуздук маселесине көңүл бурду.
Бизге туризм өнүгүп атат, элдерге пайда түшүп атат деп ал жакшы го, бирок эми биз кандай билебиз ошолор? Жанагы айтылып аткандай, азыр ушу Афганистанда чыр чыккандан бери ушун баары көбөйүп кетти. Индустар жүрөт, пакистандыктар деп атабыз. Может, афганистандыктар бар, террористтер бар. Ошол экилерди келип биздин аэропортко обсервация түшкөндөн кийин аларды аэропорттон чыгарбаш керек да.
Коомчулуктун сындоматынан кийин ушул айдын башында министрлер кабинети Пакистандын Индиянын жарандарына туристтик виза берүүнү убактылуу токтоткон. Пандемиядан улам дүйнөдө мамлекеттер экономикасын көтөрүү аргасы менен ар бир турист үчүн күрөшүп жатканда пакистандыктарга карата кыргыз коомчулугунун мамилеси талкуу жаратты. Коомдук телерадио корпорациясынын мурдагы директору Илим Карыпбеков социалдык тармактагы баракчасына мындай пикири менен бөлүштү.
Биз туризм деп жанталашып өлүп атпайбызбы? Келсе экен бияка, такчасын таштап кетсе экен деп. Бул канча миңдеген пакистандыктар келсечи, туугандары эмне болуп атат? Силерге эле пайдасы тийип атат да, баарыбызга пайдасы тийип атпайбы? Булар ар бири келгенде жок дегенде ошо 30 күндүн ичинде жок эле дегенде $500 таштайт. Миң киши келип туруп $500 таштаса $500,000 болуп калат беле, жөн эле.
Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев бир ай мөөрөт менен өлкөгө кирип, өз убагында чыгып кетпегендер кайра Пакистанга жөнөтүлөрүн айтты. Расмий маалымат боюнча азырынча мындай факт каттала элек. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Алтапта президент Садыр Жапаров коргоо министрин күтүүсүз алмаштырды жана күч түзүмдөрүнүн жетекчилерине генерал наамдарын ыйгарды. Талайбек Өмүрәлиев министр кабинети куралган 3 айдын ичинде алмашкан 5-ші министр болуп калды. Бул мамлекет башчынын кадр саясаты жана наамдар тууралуу талкууну кайра козгоду. Сөз Эленура Бейшенбек кызында.
Садыр Жапаров Талайбек Өмүрәлиевди башка ишке өткөнүнө байланыштуу деген негизде кызматтан бошотту. Анын ордуна Бактыбек Бекболотовду коргоо министри кылып дайындады. Президенттин администрациясы Өмүрәлиев кайсыл кызматка барары тууралуу азырынча маалымат бере элек. Ал коргоо министри болуп алгач 2011-2014 жылдары иштеген. Ага 2015 жылы кызмат абалынан кыянат пайдалануу, ишенип берилген мүлктү өзүнө ыйгарып алуу жана кызматтык жасалмалуулук беренелери менен кылмыш иши козголгон. Былтыр 9 октябрда Сооронбай Жээнбеков президенттик кызматтан кетер алдында Өмүрәлиевди башкы штабтын жетекчиси кылып дайындаган. Өмүрәлиев ушул жылдын февраль айында кайра коргоо министри кызматына келген жана анын сот иштерине байланыштуу талкуу чыккан. Бишкек шаардык соту аны март айында күнөөлүү деп таап, 5 миллион сом айып пул салып, генерал-майор наамынан ажыраткан. Бир айдан кийин жогорку сот Өмүрәлиевди актаган. Коргоо министринин алмашуусу Кыргызстанда жамааттык коопсуздук келишим уюмунун машыгуусу өтүп жаткан учурга туш келди. Деген менен талдоочу Токтогул Акчекеев бул өзгөрүүнү президенттин жаңылануу аракети катары сыпаттады.
Президентибиз башкы колбашчыбыз болуп эсептелет армиянын. Ал өзү билет кимди кандай ишке алып барууга, жаңы ишке коюуга, жаңылууга максаты болушу керек. Өмүрәлиев өтө бышкан, билимдүү, зирек адамдардын бири. Бекболотов дагы бышык, мыкты офицерлердин бири. Масс медиага жаза берет: генералдар көп деп. А силер билесиңерби Россияда канча генерал бар, канча армиясы бар? А билесиңерби Германияда канчасы бар? Эртең согуш болуп калса, бизде болгону 3 генерал болсо, армияны ким башкарат?
Соңку өзгөрүү президенттин кадр саясатынын ыраттуулугу тууралуу талкууга жем таштады. Кадр кызматынын мурдагы жетекчиси Чолпонкул Арабаев кызматка дайындоо ачык айкын жүрүшү керектигине токтолду.
Өткөндө жакшыраак сабак ал. Менин командам, менин таанышым, тууганым, куда сөөгүм, жердештик маселеден кетиш керек. Ар бир тармак боюнча татыктуу адистер жетиштүү.
Өкмөттүн Талас облусундагы мурдагы ыйгарым укуктуу өкүлү Айбек Бусурманкулов парламент кадр саясатына байланыштуу үн катпай жатканын сынга алды.
Азыр парламент өзүнүн деңгээлин көрсөттү. Кадр саясатын келерки парламент шайлоодогу депутаттардын сапаттык курамына көз каранды болот деп айтсак болот. Эгер алар активдүү бул маселени көтөрсө, президент ойлонот, баланс кармаш үчүнчү.
Садыр Жапаров коргоо министрин алмаштырууга удай эле жогорку аскерлик наамдарды ыйгаруу жөнүндөгү жарлыктарга кол койду. Ага ылайык коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов менен Талайбек Өмүрәлиевке генерал-лейтенант намы берилди. Жаңы министр Бакытбек Бекболотов менен чек ара кызматынын жетекчиси Уларбек Шашеев генерал-майор намын алды. Кылым Шамы Бөйүкмөт уюмунун жетекчиси Гүлшайыр Абдирасулованын пикиринде наамдардын баркы кетти.
Эң жаман нерсеси мунун баарын баркы кетип атканы. Элдер жакшы иштегенге, жакшы кызмат кылганга деле умтулбай калат. Заслуженный генералдарга айрым обидно болуп атса керек. Менес менен алгандар анан бүгүн келип алып туруп алгандар бөлөк нерсе болуп атат.
Атайын кызматтын генерал майору Артур Медетбеков генералдык наам берүүнүн тартип эрежесине токтолду. Ал эми моралдык жагына коом баа берерин айтты.
Генерал лейтенант наамга чейин болот деген өзүнүн эрежеси бар. Президент өзүнүн указы менен өзү каалагандай генералды кимге берем десе ал киши бериши мүмкүн. Моралдык жагын аны эл аны электеп элсин пикирге алышы мүмкүн.
Ушул жылдын май айында жогорку кеңеште депутат Канбек Иманалиев генералдардын полковниктердин саны көбөйгөнүн сандап чыккан. Мунун айынан мамлекеттик казынага оорчулук тууларын дагы эскерткен. Айрым бир маалыматтарга караганда Кыргызстанда генералдардын саны 150 ашат. Өлкөнүн куралдуу күчтөрүндө 16,5 миңдей аскер кызматкери бар. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыздар. Азыр соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев президент Садыр Жапаровдун уулу Рустам саясатка аралашып талапкерлер менен жолугушууларды уюштуруп жатканын айтып чыкты. Ушул эле күнү президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев буга реакция кылып, Садыр Жапаровдун туугандарынын саясий процесстерге аралашуусу тууралуу позициясы өзгөрбөйт деп билдирди. 7 сентябрда Душанбе шаарында Тажикстан эгемендигинин 30 жылдыгына арналган аскердик парад өттү. Расмий маалыматка ылайык, иш чарага 30 000 аскердик жана күч органдарынын өкүлдөрү катышты. Эксперттер мурдагы президент Алмазбек Атамбаевден жүрөктүн коронардык оорусун аныктады. Мындан сырткары анын омуртка кемирчигине доо кетирген, бел жана көкүрөк омурткасындагы остеохондросу бар экени дагы белгилүү болду. Бул тууралуу адвокат Замир Жошев Азаттыкка айтты. Кабулда бийликти басып алган Талибан кыймылынын жоочулары Пакистандын оогандыктардын ички ишине киригишүүсүн айыптап чыккандарды кууп таркатуу үчүн асманга ок атышты. Аларда Нидерланддын Гага шаарында өтүп жаткан сотто 2014-жылы Украинанын чыгышында аты түшүрүлгөн малайзиялык учакта курман болгондордун жакындарына сөз берилди. Бул жана башка жаңылыктар толук топтомдо Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эскиңиздерге салабыз. Эми алдыда айтылган жаңылыктын бирине кенен токтосок, ошентип 7 сентябрда Тажикстандын баш калаасы Душанбеде өлкөнүн эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналган аскердик парад өттү. Анда президент Рахмон чөлкөмдө террордук коркунуч көбөйүп баратканына тынчсыздануусун билдирди. Бирок ал коңшу Ооганстандагы абал тууралуу ооз ачкан жок. Кененирээк Эльвира Буудайчиева айтып берет.
Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон өлкөнүн эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналган аскердик парадда сөз сүйлөдү. Ал кайрылуусунда куралдуу күчтөрдүн, укук коргоо органдарынын жана чек ара кызматкерлеринин жетекчилигин, мамлекеттик чек араны, коомдук жана мамлекеттик коопсуздукту, ошондой эле элдин өмүрүн коргоо үчүн бардык чараларды көрүүгө үндөдү. Рахмон ошондой эле дүйнөнүн айрым өлкөлөрүндө туруксуз абал курчуп турган маалда армияны эң жогорку деңгээлде даяр болууга чакырып, буга ар тараптуу колдоо көрсөтөрүн
Аскердик бөлүктөрдү жана укук коргоо органдарын заманбап технологиялар, курал жарактар жана ок дарылар менен жабдууну жакшыртуу. Ошондой эле аскер кызматкерлерин финансылык жана социалдык жактан колдоо эң маанилүү маселелердин бири.
Деп белгиледи Эмомали Рахмон. Ал парадтын 30 000 катышуучусун эгемендүүлүк күнү менен куттуктап, дүйнөдө террордук, экстремисттик жана радикалдуу кыймылдардын жана уюмдардын ишмердүүлүгүнүн кеңейишине байланыштуу чөлкөмдө түзүлгөн кырдаал олуттуу тынчсызданууга алып келерин кошумчалады.
Ура! Ура!
Президент Рахмондун аймактагы кырдаалдан сөз кылган жөнү бар, анткени коңшу Ооганстандагы жагдай учурда бир нукка түшө элек. Бирок Рахмон элге кайрылуусунда Ооганстан жөнүндө ооз ачкан жок. Эске салсак, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 23 августта Пакистандын тышкы иштер министри Шах Махмуд Курайши менен дүйшөмбүдө жолугушкан учурда Ооган өкмөтүнө башка этникалык топтордун өкүлдөрү киргизилбесе аны тааныбастыгын айткан. Ал жаңы өкмөттү түзүүдө башка улуттардын өзгөчө ооган тажиктердин кызыкчылыгы эске алынышы керек деген маселе көтөргөнүн президенттин басма сөз кызматы кабарлаган эле. Ал арада Тажикстандын парламенттин төмөнкү палатасы 6-сентябрда өлкө президенти сунуштаган мунапус жөнүндө мыйзамды кабыл алды. Өлкөнүн башкы прокурорунун орун басары Дилшот Албакзода мыйзам долбоорун тааныштырып жатып, мунапуска 16 000 киши илинерин, алардын 10 700 кылмыш жоопкерчилигинен толук бошотуларын кабарлады. Оор кылмыш жасагандарга жана мурда мунапыс менен жазадан бошотулуп, бирок кийин кайра кылмышка баргандарга ырайым берилбейт. Тажикстанда мунапыс тууралуу акыркы мыйзам 2019-жылы өлкө конституциясынын 25-жылдыгына карата кабыл алынып, абактагы 7 000 киши эркиндикке чыгарылган. Жергиликтүү серепчилердин айтымында Тажикстандын сот системасы репрессивдүү мүнөзгө ээ болгондуктан, көпчүлүк учурларда майда кылмыш кылгандар узак мөөнөткө соттолот. Мындан улам абактар тез толуп, аларды бошотуу үчүн бийлик мунапыс жарыялап келет. Тажикстан 9-сентябрда эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгын белгилейт. Ал күнү дүйшөмбүнүн борборунда 45 000 мектеп окуучуларынын, студенттерин жана мамлекеттик кызматкерлерин катышуусунда дагы бир майрамдык иш-чара өтөрү күтүлүүдө. 1991-жылы 9-сентябрда Тажикстандын Жогорку Совети өлкөнүн өз алдынчалыгы тууралуу декларация кабыл алган. Документке Жогорку Советтин ошол кездеги төрагасы, президенттин милдетин аткаруучу Кадриддин Асланов кол койгон. Ошон менен тажик элинин тарыхындагы жаңы баракча ачылган. Эгемендик алгандан көп өтпөй Тажикстанда жарандык согуш башталган. 5 жылга жакын убакка созулган согушта 150 000 адам каза болгон, 1 000 000 жакын адам үй жайынан качууга мажбур болгон. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми Нарын облусунан келген баянга кезек берсек, Нарындын Таш Паша айылында окуучулар жарым кылым мурда курулган мектепке барганы турат. Эскирге жеткен бул билим уянын имаратынын шыбы илип, дубалдардан жарака кетип, кулаганы араң турган экен. Ата энелер кооптуу мектепке балдарын жибергенден чоочулап жатышат. Эски мектепте жүрүп жаткан жаңы окуу жылына даярдык тууралуу кесиптешим Мирлан Кадыров кененирээк айтып берет.
Нарындын Ташпашат айылындагы мектеп кыштактын так эле кире беришинде жайгашкан. Биз барганда мугалимдер жаңы окуу жылына кызуу даярдык көрүп жатышыптыр. Мектептин имаратынын жарака кеткен дубалдары акталып, ийилген шып менен баскан сайын сүлкүлдөгөн пол сырдалып, мектеп бир аз да болсо жаңырып калган экен. Бирок эскилиги жеткен терезелердин айласы табылган эмес. Мектептин мугалими Айнагүл Барктабасова күн сууктаганда имараттын эскилиги даана билинерин айтты.
Терезелердин баарынан суук кирет, отурсаң кышкысын кадимкидей суук киргени билинип турат. Балдар кийинип болтуруп алып, сабакта кийинип отурат. Айла жок, кийингиле деп айтабыз. Жакшынакай форма, жакшынакай кийим менен сабак өтүү мүмкүн эмес да, суук аябай кирип турат да. Ушул айрыкча неме ушул эски корпусубуз айрыкча авариялык абалда деп айтсак болот да.
Мындай кооптуу мектептин имараты ата энелердин да чочулоосун жаратты. Айрымдар балдарын мектепке жиберүүдөн кооптонтурушат. Алардын бири Ташпашат айылынын тургуну Гүлзат Абдыраева.
Жанагындай балдарды олимпиадага даярлат десек, ошого даярдай турганда кабинеттерибиз жок. Ошондуктан бизге ушундай жаңы мектептерди куруп берсе, мамлекет караса, бизге жардам берсе, ошо балдарыбыз өнүгүп өсөт эле.
Бул мектепте 320 окуучу 2 смен менен окуйт. Мектептин имараты 1970-жылы курулган. Андан бери жыл сайын акталып сырдалганы болбосо, толук оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Мектептин директору Айгүл Молдобаева 2 жылдан бери жаңы имарат маселесин көтөрүп жүрөт. Бул аралыкта анын барбаган жери, какпаган эшиги калган эмес. Бирок ал азырынча оңгулукту жооп таба элек.
Биздин мектеп биз авариялык абалда болгондуктан биз көп жылдан бери болгон жерге кайрылып келип атабыз, бирок жыйынтык чыкпай азыркы учурда ушу авариялык абалда мектепке балдарды окутууга туура келип жатат. 320 бала окуйт бул мектепте, 2 смен менен окуйбуз чындыгында. Анан бул мектепте окутуш деле кыйын болуп атат. Уже көрдүңүздөр мектептин кандай шартта экендигин. Уже жаракалар кетип, полдорунун баары түшүп, үстүңкү устундардын баары ирейип, балдарды окутууга өтө чоң коркунуч жаратып жатат да.
Нарын облусунда ушундай авариялык абалдагы 20 мектеп бар. Алардын айрымдарына өзгөчө кырдаалдар министрлиги имаратты пайдаланууга болбойт деген бүтүм чыгарган. Бирок ага карабай окуу программасын үзгүлтүк кылбайын деген мектеп жетекчилиги айла жоктон окууну улантып жатат. Президенттин Нарындагы өкүлү Сабыркул Ашымбаев маселе акырындык менен чечилерин айтты.
Аттар боюнча эми 75%тен бүткөндөргө кичинеден акча бөлүнүп атат, а так тигилери кийинки жылга планга каралып атат. Ошол эми акырындык менен чечилет, ошол азыр акча каражатына байланыштуу кичине токтоп атат.
Нарын облусунда 141 мектеп бар. Быйыл 5 мектептин имараты жаңы салынып пайдаланууга берилди. Мындан башка курулушу башталып, жарым жартылай салынып, бирок каражат жетпей токтоп калган 10 чакты мектеп бар. Милан Кадыров, Азаттык.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттыкта эми илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктарга кезек берсек, кууураган бактардын жердин көмүртөк циклына таасири, булганган абанын ашыкча салмак менен байланышы жана Кытайда жасалган дүйнөдөгү эң бекем айнек тууралуу толугураак Нурболот Азамат айтып бермекчи.
Кураган бактар жердин көмүртек циклине таасир этет. Кураган бактарактардын абага тийгизген таасири боюнча буга чейин бир катар изилдөөлөр жүргүзүлүп келсе да так жооп табыла элек болчу. Science Alert илимий басылмасы Nature басылмасына шилтеме жасоо менен тараткан маалыматына ылайык, Австрия улуттук университетинин изилдөөчүлөрү бир катар тажрыйбаларды жасап, атмосферадагы бардык көмүртектин 8% кураган бактарга туура келерин тастыктады. Укмуштуулардын эсебине ишенсек, дүйнө жүзүндө жыл сайын кураган бактарактардан 10.9 гигатонна көмүртек бөлүнүп чыгат. Бул казылып алынган гендерден бөлүнүп чыккан көмүртектин жылдык көрсөткүчүнүн 115% тең. Анын 90% тропикалык аймактагы кураган бактарга туура келсе, калган 30% курт кумурскалардын аракетинен улам ишке ашат. Албетте, кураган бактардан бөлүнүп чыккан көмүртектин баары эле атмосферага кошулбайт. Айрым бөлүгү дарак менен азыктанган курт кумурскаларда, башка микроорганизмдерде топурагында калат. Изилдөө көрсөткөндөй, кураган бактар өзүнөн өзү эле парник газдарын бөлүп чыгара бербейт. Алар жердеги көмүртекти, метанды соруп алып, атмосферага бөлүп чыгарат. Ошондой эле окумуштуулар бардык континенттеги бактарактарды изилдеп, дарактардын куурашына бир гана курт кумурскалар эмес, жергиликтүү аймактын климаты дагы роль ойноорун аныкташты. Климаты нымдуу, температурасы жогору аймактардагы кураган бактар тезирээк чириген. Булганган аба ашыкча салмакка себеп. Абанын булганышы балдар арасындагы ашыкча салмакка алып келет. Индиянын окумуштуулары жасаган мындай тыянак менен Indian Express басылмасы бөлүштү. Lung Care Foundation фонду жасаган изилдөөгө аба кир делген Дели шаарындагы жана Индиянын түштүгүндөгү абасы Делиге салыштырмалуу кыйла таза Коттаям, Майсур шаарларында жашаган 3157 бала кокусунан тандалып алынган. Натыйжа көрсөткөндөй, Дели шаарында жашаган балдардын 39.8% ашыкча салмак менен жабыркаганы аныкталган. Ал эми калган 2 шаардын жалпы жыйынтыгы 16.4% түзгөн. Ашыкча салмактуулук ар кандай ооруларга себеп экени белгилүү. Андыктан окумуштуулар балдардын ден соолуктарын да эске алышкан. Натыйжада Делиде чоңоюп жаткан окуучуларда астманын жана аллергиянын белгилери бар экени аныкталган. Ошондой эле ашыкча салмак менен жабыркаган балдардын 79% астмага чалдыгуу ыктымалдуулугу жогору болуп чыккан. Албетте, ашыкча салмактуулуктун себеби көп, бирок айлана чөйрөнүн булганышы дагы негизги фактор болуп эсептелет деп айтылат изилдөөдө. Дүйнөдөгү эң бекем айнек жасалды. Кытайдагы Яншань университетинин окумуштуулары эң бекем жана катуу айнек жасай алышты. Окумуштуулардын айтымында жаңы айнек илим үчүн жаңылык боло турчу механикалык жана электрондук касиеттерге ээ. Тактап айтканда, бул айнектерди күн батареялары катары колдонууга мүмкүн. Жаңы табылганы окумуштуулар AM3 деп аташты. Окумуштуулардын илимий ишинде бул материал буга чейинки белгилүү бардык катуу металлдардан ашып түшөт. Мындай катуу металлды жасоо үчүн окумуштуулар фуллерин көчкөндөрдү, атап айтканда көмүртектердин атомдорунан турган молекулаларды колдонуп көрүшкөн. 25 гигапиксель басым жана 1200 градус ысыктыкта 12 саат бою эксперименталдык камерада турган молекулалардын аралашмасы натыйжада түрдүү айнек сыяктуу металлдарды бере баштаган. Эң катуусу жогоруда айтылган AM3 болуп чыкты.
Нурболот Азамат тааныштырган илим жаңылыктарын толук топтомдо биздин сайтыбыздан таба аласыз. Азаттык чекит орг сайтыбызга кирип, биздин башка макалалар дагы окууга мүмкүнчүлүк бар экен, эсиңиздерге салабыз. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык уктуруубуз аягына чыгып жатат. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиздер менен. Кыргызстанда үй бүлөнү пландоодо заманбап ыкмалар колдонулуп жатабы? Айыл жергесинде эмне үчүн маалымат жетишсиз?
Негизинен эле мындай жашоо турмушта жалпы тилде бул контрацептивдик каражаттарды сүйлөгөндүктөн, карабагандыктан, колдонбогондуктан бул дагы мындай бир көйгөй жаратат.
Алдыда бул темага кененирээк Сергек жашоо түрмөгүндө кайрылабыз. Ошондой эле кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүндө Динара Бишиналиеванын төртөө аңгемеси тууралуу айтып беребиз.
Ыйлай берип шишип чыкканбы, ким билсин. Ээктери чарт-чарт жарылып, кубарып чыгыптыр.
Андыктан толкунда кала бериңиздер. Микрофондо Кубат Касымбеков, азыр соңку жаңылыктарды Касым Рахманкуловтон угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Саясий партиялардын тилектештик курултайы өттү. Бүгүн Чүй облусунун Аламүдүн районунда Реформа партиясынын демилгеси менен Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата саясий партиялардын эркиндик, эгемендик аттуу тилектештик курултайы өттү. Реформа партиясынын лидери Клара Сорункулова, жыйынга Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Улуттар биримдиги партиясынын лидери Мелис Мырзакматов, Ыйман Нуру партиясынын лидери Нуржигит Кадырбеков баштаган бир катар партиялардын өкүлдөрү катышканын билдирди. Курултайда саясий партияларды биримдикке чакырган атайын резолюция кабыл алынган. Буга чейин Атамекен жана Реформа партиялары 28 ноябрда өтчү парламенттик шайлоого бирге чыгуу үчүн сүйлөшүү жүргүзүп жатышканын жарыялашкан. Кубада дүйнөдө биринчи болуп балдарды 2 жаштан арта эмдөө башталды. Бул үчүн жергиликтүү өндүрүштөн чыккан Абдала жана Сабирана препараттары колдонулат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 2 вакцинаны тең расмий каттай элек. Кубада пандемиянын айынан мектептер 2020 жылдын мартынан бери жабык турат. Быйыл окуу жылы 6 сентябрда башталды. Сабактар телевизорда көрсөтүлөт, анткени көпчүлүк кубалыктарга интернет жетишсиз. Кубанын бийлиги мектептерди октябрдан тарта балдар менен өспүрүмдөр толук эмдөөдөн өткөндөн кийин ачууну пландап жатат. Куба башка мамлекеттерден вакцина албай, COVAX программасына катышуудан да баш тарткан. Кубалык адистер белгилегенде иликтөөлөрдө Абдала вакцинасы 92%, ал эми Сабирана 62% натыйжа берген. Соңку айда Куба коронавируска чалдыккандар боюнча сап астына чыккан. Пандемия башталган өлкөдө 650,000 киши вирусту жуктуруп алса, алардын 95,000 балдар жана өспүрүмдөр. Кайра жергиликтүү кабарлардан. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев президент Садыр Жапаровдун баласы Рустам саясатка аралашып талапкерлер менен жолугушууларды уюштуруп жатканын айтып чыкты. Эл өкүлү бул тууралуу өзүнүн Telegram каналында маалымдап, мамлекет башчыга баласын тыюуну сунуштады.
И также такие же встречи проводит сын президента Рустам.
Ушундай эле жолугушууларды президенттин уулу Рустам да өткөрүп жатат. Мыкты сонун бала, бирок атасына терс таасирин тийгизип алышы мүмкүн. Бул өкүнүчтүү, анткени бизде мурдагы президенттер ушундай иштер менен алек болгону тууралуу мисалдар бар. Президент өзү эске алат деп ишенем. Бул өлкөгө дагы анын үй бүлөсүнө дагы аброй алып келбейт, деген Дастан Бекешев. Ушул эле күнү президент Жапаровдун маалымат катчысы буга реакция кылып, Садыр Жапаровдун туугандарынын саясий процесстерге аралашуусу тууралуу позициясы өзгөрбөйт деп билдирди. Кыргызстанда 8 айда 1,337,000 тоннадан ашуун көмүр өндүрүлдү. Анын 9,000 тоннага жакыны өлкөнүн түштүк аймагында казылып алынды. Бул тууралуу Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда өлкөдө 758 көмүр кампасы ачылды. Калкка көмүр берүү 15-сентябрдан башталат, ал эми Бишкек жылуулук борборуна көмүр ташуу токтоосуз жүрүп жатат. Кыргызстан боюнча жалпысынан 3 миллиондон ашык тонна Кыргызстанга керектелет, анын ичинен калкка 1 миллион тоннадан ашуун, ал эми Бишкек жылуулук электр борборуна 1.5 миллиондон ашууну сарпталат. Дагы бир кабар. Бүгүн 7-сентябрда Бишкек шаарындагы Дөөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо футбол боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасы 3 улут кубогунун алкагында Бангладеш менен беттешет. Оюн Бишкек убактысы боюнча кечки саат 8:30 башталат. Буга чейин кыргыз курамасы ушул эле кубоктун алкагында 2-сентябрда Палестина курамасын 1-0 эсебинде жеңип алган. Эл аралык футбол мелдеши 2-сентябрда башталган, ал эми 5-сентябрда Палестина менен Бангладеш курама командалары беттешип, 2-0 эсебинде Палестина курамасы жеңишке жеткен.
Ооба, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Касым Рахманкулов тааныштырып жатат. Бул жана башка жаңылыктар толук топтомдо Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Кыргызстанда үй бүлөнү пландоодо заманбап ыкмалар колдонулуп жатабы? Эмнеге айыл жергесинде контрацепция каражаттары тууралуу кеңири маалымат жок? Алдыда сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева бул темага кенен кайрылмакчы.
Үй бүлөнү пландоо, коопсуз кош бойлуулук темасы аймактарда көп талкууланбаган, ал тургай жабык бойдон эч ким козгобогон түшүнүк. Ушундан улам акыркы жылдары өспүрүмдөр арасындагы кош бойлуулук менен жыныстык жол аркылуу жукчу инфекциялык оорулардын көбөйгөнүн адистер айтышууда. Зомбулуктун курмандыктары ар кайсы төрөп койгон учурларда катталып жатат. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бойго бүтүрбөөчү каражаттар, үй бүлөнү туура пландоо жана жыныстык саламаттык тууралуу сөз кылабыз. Израилде баш сөөгү биригип төрөлгөн сиам эгиздерине операция жасалып, экиге бөлүндү. 12 сааттык операция ийгиликтүү аяктап, азыркы тапта эгиз кыздар өз алдынча дем алып тамактанышууда. Бул тууралуу BBC кабарлады. Операция Израилдеги Сорока аттуу ооруканада ишке ашты. Бир ай мурда экөөнүн башына силикон баштыктар орнотулуп, бири биринен ажырагандан соң бул баштыктар теринин ролун аткарары пландалган. Кыздар 2020-жылы август айында төрөлгөн. Дарыгерлер эми экөө кадыресе адамдардай эле жашайларын айтышууда. Вьетнамда коронавирусту ар кимге жуктурду деп айыпталган адам 5 жылга камалды. Ливан Три аттуу адам ооруганын билип туруп дарыланбай, өзүнөн башка дагы 8 киши менен байланышкан. Натыйжада 8 адамдын бирөө коронавирустан каза болгон. Вьетнамда 2020-жылы вирус дүйнөдө күчөп турганда эпидемиологиялык кырдаал курчубай вирусту ооздуктап турушкан эле. Быйыл июнь айынан тарта вирустун дельта варианты өтө тездик менен жайылып, Вьетнамдагы 530 000 адамга жукту жана 13 300 адам каза болду. Камалган адам мотоцикл айдачу. Ал оору жукканы аныкталганда бийлик койгон карантиндик эрежелерди аткарууну каалабай, каалаган жагына бара берген. Ал 5 жылдык камактан тышкары $880 айып пул төлөөгө да милдеттендирилди. Узакка созулган коронавирус адамдын бөйрөгүнө терс таасирин тийгизет. Бул багытта АКШда коронавирус менен ооруп айыккан 90 000 адамга жүргүзүлгөн иликтөөдөн кийин маалым болду. COVID-19 жуктургандан кийин 30 күндүн ичинде оорудан жакшы айыкпаган адамдын бөйрөгү начарлайт. Вирус жуктурганда жыт, даам сезүү да жоголот эмеспи? Көп этаптарда вирустан айыккандан кийин жыт сезүү функциясы өзгөрүп кеткени байкалды. 1468 кишиге жүргүзүлгөн байкоодо алардын 47% кайсы бир нерсенин жытын башка затка алмаштырып сезип жаткан аны аныкталган. Урматтуу каарман, сиз саламаттык жаатындагы дүйнөдө болгон акыркы жаңылыктардын айрымдарын уктуңуз. Сергек жашоо түрмөгүндө жогоруда айтылгандай кош бойлуулуктун алдын алуу, үй бүлөнү пландоо жана коопсуз жыныстык катнаш тууралуу сөз кылабыз. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. 19 жылдык эмгек тажрыйбасы бар акушер-гинеколог, медицина илимдеринин кандидаты Елизавета Канга көрүнгөнү баргандардын дээрлик бардыгы аялдар. Аялдар гана үй бүлөнү пландоонун, контрацептивалык каражаттарды колдонуунун жолдорун издеп, андан кеңеш сурашат. Орто жаштагы эркектер жубайларын коштоп, коопсуз жыныстык катнаш, жыныстык жол менен жугуучу инфекцияларды талкуулаган учур жокко эсе. Бирок дарыгер акыркы учурда контрацепция маселесине кызыккан жаш жигиттер да көбөйгөнүн айтып кубанууда.
Есть хорошая тенденция, что я наблюдаю, что это все больше молодые люди.
Акыркы мезгилде мага кеңешүүгө жаш жуптар көп келүүдө. Бул өтө жакшы тенденция. Алар мага негизинен контрацептивдик каражаттарды туура колдонуу, коопсуз жыныстык катнаш, контрацепциянын түрлөрү тууралуу суроолорду чогуу беришет. Бул теманы чогуу талкуулашат. Мен эми гинекологмун да, мага негизи орто жаштагы аялдар өздөрү жалгыз эле келишет. Орто муундагы эркектер үй бүлөнү пландоо, коопсуз катнашка кызыкпагандай элес калтырат. Бактыга жараша жаштарыбыз билимдүү болуп, алар улам жаңы маалыматты алып жатат. Мындай түгөйлөр менен иштөө алардын ден соолугуна кам көрүү да биз үчүн жагымдуу.
И вместе на приеме мы с ними обсуждаем, что и как.
Анткен менен Кыргызстанда кош бойлуктун алдын алуунун эң эле жайылган түрү аборт болуп калууда. Башкача айтканда, бойунан алдыруулардын расмий статистикасы азайбай келет. Бейрасмий эсепте канча аял кош бойлуулукту аборт менен бүтүргөнү белгисиз. Маселен, 2018 жылы расмий каттоого алынган аборттун саны 19176 болсо, 2019 жылы 20172 аял бойунан алдырган. Мунун арасында төрөгөнгө ден соолугундагы кыйынчылыктар жол бербегендер да бар. Борбор Азияда жашы 20га чыга элек кыздардын 13% гана контрацептивалык каражаттарды колдонот. 18ге чыкпай боюнда болуп калуунун себептери кандай? Бул суроого тукум улоочу саламаттык боюнча альянстын өкүлү Аида Матказиева мындайча жооп берди.
Статистика бүгүнкү күндө несовершенная, адекваттык эмес. Анткени деген биз деген масс медиа кандай ысык горячий новостилер жазса, ошолорду деле санап коюп атабыз да, допустим, жылына, азыр, например, жылына эсебине карасак, азыр мурда 2-3 жыл мурда 2 максимум 3 эле случай болсо, азыркы күндө даже кварталына уже 5-6дан ар бир региондон как минимум 3-4 кыз ушундай эмелерге кезигип атат да, случайларгачы. Бул деген несовершенная статистика. Анткени деген биз мындай билген эле статистика, а билбегендер көп да, которые айтпай коет, например, изнасилованный кыздар. Уялып, туугандары менен билбесин, башкалар укпасын деп эле унчукпай эле акын барып бойдон алдырып койгондо учурлар бар да.
Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2020 жылы жашы 20га чыга элек 934 кыз бойдон алдырган. Жыныстык катнашта тазалыкты жана коопсуздукту сактоо бойго бүткөндөн тышкары жугуштуу инфекциялык ооруларга да, анын ичинде ВИЧ инфекциясына да жол ачат. Аида Матказиева акыркы 3 жылда ВИЧ инфекциясын жугуу жолу кескин өзгөрүп, Кыргызстанда бул айыкыс орунун 70% жыныстык катнаш аркылуу жугуп жатканын белгилеп, өспүрүмдөр арасында жыныстык катнашка байланыштуу маалыматтын жоктугунан да бир топ көйгөйлөр жаралып жатканын айтууда.
Мындай сабак, атайын сабак жок да, например, ичинде кош бойлуулукка даярлоо, эртелик турмушка чыгуу бул эмне? Турмушка чыккандан кийин кандай эмелер болот, көйгөйлөр жаралат негизи, анан кыз киши ал эмелерге даярбы, даяр эмеспи, ал жөнүндө деги мектептин такыр сабак өтүлбөйт да. Билбестиктин айынан дагы ушундай кош бойлуулуктар эме эрте жетиле элек даже өспүрүмдөрдө ушундай кош бойлуулуктар эме болот да, ушундай кездешет. Плюс сексуалдык насилие боюнча. Эгерде ошол анализдесек кош бойлуулуктучу эрте. Обоюдный согласие менен барган кош бойлуулуктар эмес, бул же туугандары же аталар ошол эле отчимдери же двоюродный туугандарынын кесепетинин да эми как сексуалдык катнаш болуп калган да, ал жерде да презерватив колдонбогондуктун кесепетинен ошондой кош бойлуулукка алар туш келишет.
Кыргызстанда аярлуу катмардын үй бүлөлүк пандоосун ар бир райондогу, айылдагы жана шаардагы бейтапканалар, үй бүлөлүк дарыгерлер тобу көзөмөлгө алышы керек. 2018 жылдан бери өлкөгө чет элдик донорлордон акысыз келген презервативдерди таркатуу токтогон. Башкача айтканда, эл аралык уюмдар Кыргызстандын калкы эми тукум улоочу саламаттыгына өзү кам көрө ала турган деңгээлге жетти деген тыянак чыгарган. Анткени менен жылына бюджеттен атайын каражат бөлүнүп, контрацепциялык каражаттарды сатып ала албаган аялдарга бекер жатынга коюлуучу спираль, бойго бүтүрбөчү ийнелер сайылып турат. Бул үчүн саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министрлиги 2021 жылы 5,200,000 сом бөлүнгөнүн кабарлады. Ал эми зордуктоого учурап, же болбосо капилет жыныстык катнашка барып калган учурда атайын шашылыш контрацептива деп аталган таблеткалар да дарыканаларда сатылат. Акушер-гинеколог Гидеон Рихтер компаниясынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Алтынбек Орозалиев мындай таблетка дарыларды мамлекеттик бейтапканалардан да тапса болорун айтып, аларды кайсы маалда колдонорун айтып берди.
Муну жанагындай шашылыш түрдө контрацепция деп аталат. Бул жанагындай презерватив унутулуп калып, туура эмес колдонулуп же презерватив жыртылып кетип же жанагындай зордуктоого туш келген кыз келиндер болсо ушу боюнда болбосу үчүн керектелүүчү каражат да бул. Муну колдонуучу кезде мурун
биринчи дарыгер менен кеңеш сураш керек, кеңеш алыш керек да.
Адистердин айтымында айрыкча айыл жерлеринде контрацепциялык каражаттар тууралуу кеңири маалымат алуу, анын түрлөрүнө карай аялдын жеке саламаттыгына жараша тандап берүү деген саламаттык үчүн өтө маанилүү маселелер талкууланбай ишке ашпаган бойдон турат. Ушундан улам жылына эки жолу төрөгөндөр же төрөт учурунда кан кетип калуу, төрөттөн кийин аялдын ден соолугу катуу жабыркоо, эне өлүмдөрү катталууда. Айрыкча эне өлүмү 2020 жылы өтө жогорку көрсөткүчкө жетип, ар бир 100 000 кош бойлуу аялдын 36% түзгөн. Контрацепция, үй бүлөнү пландоо жаатында иш алып барган активисттер кыргыз тилиндеги маалыматтын аздыгы да абалды жөнгө салууда чоң тоскоолдук экенин белгилешет. Жаштар арасында үй бүлөнү пландоо жаатында иш алып барган активист Улукбек Батыргалиев маалымат жетиштүү болмоюн, абал өзгөрбөйт деген ойдо.
Негизинен эле мындай жашоо турмушта жалпак тилде бул контрацептивдик каражаттарды сүйлөгөндүктөн, карабагандыктан, колдонбогондуктан бул дагы мындай бир көйгөй жаратат да. Анткени ушуга дагы көнүш керек да, бул жөнүндө айтканга мына өзүңүздөр деле мындай контрацептив дегенди мындай көп айта албайт, жөн эле өзүнүн сөзү менен. Анан презерватив дегенди дагы мисалы айта албайт. Ошолор мындай көбүрөөк мындай кыргыз тилге которулса дагы жеңилирээк жалпак тилде болуп, анан ошону мындай көбүрөөк адам колдонсо, мисалы ошол эле врач болобу, ошол эле биздин тренерлер болобу, ошону элдин арасында жайылсак болот да. Экинчиден, бул башкалардай сыяктуу эле элдин кызыгуусу жок да, кызуу жок, анткени билими жок жыныстык жетилүү боюнча, жана жыныс биз сексуалдык сабаттуулук деп атпайбызбы, ошо тууралуу билими жоктугунан каражаттарды эмне үчүн колдонуш керек экен, кандай каражаттар бар, кантип колдонуш керек, ошого такыр билишпейт.
Кыргызстанда үй бүлөнү пландоо альянсынын маалыматына караганда 2018 жылы 13 жаштан 17 жашка чейинки 554 кыз, 2015 жылы 1060 өспүрүм кыз төрөдү. 2017 жылы балдар үйүнө 210 бала ташталган. Балдар арасында төрөт жашын көзөмөлдөө да дээрлик каралган эмес. Эне өлүмүнүн көпчүлүгү социалдык аяр катмарда, ички жана тышкы мигранттар арасында, жакыр үй бүлөдөгү жумушу жок аялдар арасында көп катталарын адистер айтышат. Төрөт маалында каза болгон аялдардын 90%дан ашууну туруктуу иштеген жери жок же болбосо миграцияда жүргөндөр экени эсептелген. Контрацепция бул күтүүсүз кош бойлуулуктун алдын алуучу каражаттар жана ыкмалар. Жеке эле бойго бүтүп калуудан коргобой, жыныстык саламаттыкты да сактап, келечекте дени сак баланы төрөөгө жардам берет. Заманбап түшүнүк боюнча контрацептивалар жыныстык жол аркылуу жугуучу оорулардын да алдын алат. Кадырман угарман, сиз сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунда эми соңку кабарларга кыскача токтолуп кетели. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев президент Садыр Жапаровдун баласы Рустам саясатка аралашып, талапкерлер менен жолугушууларды уюштуруп жатканын айтып чыкты. Бирок президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев буга реакция кылып, Жапаровдун туугандарынын саясий процесстерге аралашуусу тууралуу позициясы өзгөрбөйт деп билдирди. Кубада дүйнөдө биринчи болуп балдарды 2 жаштан тарта эмдөө башталды. Чүй облусунун Алабүндүн районунда бүгүн реформа партиясынын демилгеси менен Кыргызстан эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата саясий партиялардын эркиндик эгемендиги аттуу тилектештик курултайы өттү. 7 сентябрда Бишкек шаарындагы Дөөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо футбол боюнча Кыргызстан улуттук курама командасы 3 улут кубогун алканда Бангладеш менен беттешет. Бул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Эми кезек адабий түрмөктө кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүнөн Динара Бишеналиеванын төртөө аңгемесин окуйбуз. Чыгарма тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Келин менен кыз касиеттүү көлдүн жээгинде жолугушкан. Жашоо турмуштан көңүлү калган бечара бу жалган дүйнөнү таштап кетер алдында жээкке келип отурган болчу. Толкундардын санаага баткан секелек менен ишине жээк көрүнүп, кары тартылып, батышта кыпкызыл жалынга боелген күн шашпай батып баратты. Көл болсо көлкүлдөй берип, кызыл жалын жутуп, айлана салкын тартып, бир укмуш кооздуктурду. Кыз көлгө чөгүп, жанын кыйышка келген. Уш азыр моюнуна чейин жаба берген суудан ичиркенип, жээкте жаткан. Ушинтип эле тереңге барбай, жарыкчылык менен кош айтышкысы келген. Жанынан өтүп кеткен сулуу келинди ой менен болуп байкабай калыптыр. Атынан түшүп, көйнөкчөн эле сууга кирип кеткиче көрбөптүр. Ак көйнөкчөн келиндин олоң чачы сууга жайылып, буга чейин сууга көп түшүп, ыгын билгенде мекен чалкасынан жата калып, кайра көлгө чумкуп, анан эки колун жайып жатып калат. Өлүмгө баш байлап, тирүүлүктөн өзүнө оолактаткан неме тигинин сулуулугуна ич тарып, Кудайдын ушунчалык калыссыздыгына нааразы боло кетти. Жээктен акырын кыраса бир маалда ак көйнөкчөн келин суудан чыгып келатыптыр. Кудум жугачта коюп жасагандай жумур денесине көйнөгү жабышып, чачынан шоргологон сууга көңүл урбай жайма жай чыгып келатты. Кырсаң жумокто кылып беришти. Болот экен да. Табиятка эде ушинтип берешендик менен бирөөлөргө сулуулукту аябай берип салса, башкалары минтип өлүмгө буйруп отургузуп салат экен. Келин эски таанышынан бетер көл ушул маалда укмуш болуп каларын айтып кобурап кумга жата кетти. Маанай түшкөн кыз жооп бербеди. Келин ошондо ага тике карады.
Үшүгөн жоксуңбу? Суук тиет. Көптөн бери отурат окшойсуң. Суук тийсин. Суук тийип өлүп калайын деп отурам, деди тигиге карап. Жанагыдан кебетеси жандана түштү. Коянтпе. Ошондой кантип болсун. Тур. Келин кызды колунан тартып ары жетеледи эле тигилде караң отурганбы шабеле ордунан тура ээрчип жөнөдү. Келин тигини кургак жерге отургузуп, атынын жанында жаткан жоолугун күйүп, кыздын үстүнө жапты. Экөө тең көлгө тигилишти. Шарпылдап жээкке урунган толкундар кайра тартылып, эзелки жападан жалгыз ырын ырдай жаагын жанышат. Күн да батып кетти. Мен кетейин. Келин ордунан тура арбасты. Тигини таштап кетмек эмес, эмне дейт? Артыман басабы дегени го, бирок тиги неме жанагы калыбынан былк этпеди. Ай сиңдим, тур тура кой. Сен да кет. Үйүңдөгүлөр кабатырланбасын. Үйүм жок эже. Үйүм ушул ачык асмандын асты. Өлүп эле калбасам, өлсөм асман да кууп салат. Келин кайра келип тигинин жанына көчүк басты. Бетин жыг эле сепкил баскан бу чаар кыздын көзү да шишимик экен. Же ыйлай берип шишип чыкканбы ким билсин. Ээктери чарт-чарт жарылып кубарып чыгыптыр. Келин атына арта салынган кичине баштыкчасынан жарма, бир туурам эт, кичине нан алып чыгып кыздын алдына койду. Ич, тамактанып ал. Калган көйгөй болсо анан жешерибиз.
Экөө ушинтип көл жээгинде таанышкан. Ак көйнөк келиндин аты Асыл экен. Калби болсо өгөй энеси үйдөн кууп чыгып кантип жанын кыйышынын аркасын издеп отурган. Керектүү маалда жолугуп атышпайбы? Ушундай да болот тура. Калби байкуш 16-сында боюнда болуп, ансыз да атасынан калган балдарды кантип багарды билбей отурган өгөй энеси үйдөн кууп чыккан. Атасы согуштан кайтпай калды. Асыл бетин сепкил баскан кыздын кайгылуу баянын укту, унчукпады. Эмне үчүн кимден боюңда болдуң эле деп такып сурабады. Көл болсо экөөнүн кебине кулак салып, толкундары жээкте ойноп тынч турду. Асыл калбидон боюнда барын эч кимге айтпасын сурап, үйүнө алып кетмек болду. Кыздын андан башка аргасы жок эле. Асыл аны эч кимге көрсөтпөй, өзүнчө үйдөн тамак алып келип берип бага баштады. Күйөөсүнө кийин айтмай болду. Бир буту жок Алымбек төкөр күйөөсүнүн ачуусу мурдунун учунда. Айбуйга келбей камчысы менен тартып ийет. Асыл экөө согушка чейин жолугушуп, тигил кан майданга бир бутун таштап аман келгенден кийин баш кошуп алышкан. Согуштун кыйласы өтүп калган, Асылга бригадирлик милдет жүктөлгөн. Алымбек болсо колхоз малынын жем чөбүн көздөйт. Бир арманы экөөнүн балалуу болбогону. Асыл бир ирет оюнчундап, мен сага төрөп бере албадым, аял алып берейин десе тигиниси кумсаңдап, кеткин келип калган экен деп камчы менен жөн талаштыра тартып ийген. Ошол таягына Асыл ыраазы болгон. Мүнөзү катуу күйөөсүнүн канча таягын жеди, бирок бир да жолу ага таарынбады. Эркек болгон соң уруш керек дейби, унчукпайт. Айылдагылар Асылды жакшы көрүшчү. Аны ак көйнөктүн асылы, сулуулуктун тазалыгы дешчү. Кечке эл менен чаңгырлашып жүрөт. Эртеси жумушка чыкканда кече эч нерсе болбогондой таптаза ак көйнөгү менен турчу. Жумуштан чарчап келсе да очокко от жагып, суу жылытып, жуунуп, кийимдерин жууп, кургатып, эртеси жумушка жаңы кийим кийгендей кулпуруп чыкчу. Көпчүлүккө ушунусу жаңылык эле. Баары эле чарчайт, боз эле чаңгап атат, анан эле асыл асылдыгын кылып таза тыкан. Бир жаман жери муз сулуу, башка бирөөгө оңой менен чечиле бербейт. Башкаларды да жанына жуутпайт. Ошондонбу билген эркек тааналардын баары ага даай алышпайт. Ошол асыл кырс күйөөсүнө калбинин жайын кантип айтуунун аргасын таба албай жүрдү. Убакыт болсо өтүп жатат. Жума күнү күйөөсүнө жакшы тамак жасап, сыйлап дасторконго чакырса конок келеби дейт. Кайдагы конок? Айда жылда өздөрүндө эле сыйлап турушса болбойбу? А бирок ал күнкү сыйдын аягы жаңжалга айланды. Алымбек Асылды кызыл жаян кылып токмоктоп таштады. Коңшу колоңдору болбосо майып кылып деле коер беле. Асылдын кулак түбүнөн шүйшүңдөп агып жаткан канды көргөндө коңшулардын ачуусу келип, аксакалдардын бири ачуусу менен Алымбекти камчы менен чаап ийди. Тигинин ачуусу тарап, эми ким эмне айтса да жооп бербей, жерип үнкүйүп отурду. Эми мага десе бышырып жешсин деп көгөрүп алдыбы, аксакалдар менен кемпирлердин ачуу сөздөрүнө чимдебеди. Согуштан кийинки каат мезгил, карым-катыш азайган, анткени менен адамдар ал кезде бири-бирине күйүмдүү болчу. Асыл кызылдай таяк жеп, бети башы канжылап калган кездерде деле ушул үйдөн кетишти ойлочу эмес. Жамандык жакшылыкка айласып башып, иманы өзгөртүү керекпи жокпу муну деле ойлонбой, жашоосун өткөрүп келатат. Денеси ооруп, камчынын уусунан оңала албай жаткан чактарында айыпты өзүнөн издечү. Бала төрөсө мындай таяк жебесе элем деп ойлочу. Уш азыр бети башы канжылап жатканда да калбын эстеди. Ошол байкыш жамандык көрбөсө деп тиледи. Бала деп жашоодон үмүт үзүп койгон кызды жашырып багып, ансын айтса күйөөсү кызылдай токмоктоп, мына эми кайгыга батып түн көзөтүп отурат. Алымбек эч нерсе болбогонсу уйкуга кеткен, а бирок тагдырдын деле ага тике караган бактылуу учуру болот экен. Калбы түрөдү. Баласы 7 айлык болуп башында кыйла жүйдөштү эле, кийин оңолуп кетти. Баланын төрөлгөнүнө Алымбек катуу сүйүндү. Атын Тилек деп коюшту. Башында жуутпай асылга камчы жүргөн Алымбек азыр уулун колуна түшүрбөйт.
Алымбек Өмүркайдын чекесинен суулдата жыттады. Асыл баланы алып калбыга берди. Сүт жакшы эле келип атабы? Өзүң жакшы элесиңби? Оба эже, жакшымын. Баары жакшы деди калбы маңдайы жарыла сүйүнүп. Мейли, уулуң экөөң жакшы салгыла. Мал сойдук, ысык-ысык шорпо ичсеңер бателерденип кетесиңер, деди жүзү жаркырай. Эне баланы бөлмөдө ээн калтырып, күйөөсүн жетелеп сыртка чыкты. Сен ушу кыз байкушка жакшы мамиле кылган жоксуң. Байкуш кыз сенден коркуп жүрүп, айына жетпей төрөп койду. Асыл көзүнүн кыйыгы менен күйөөсүн астыртан карады. Алымбек бул сапарда күнөөсүн сезгендей чертиктеди.
Ошол Тилек атасы менен эки апасынын бактысына акылдуу, эмгекчил боорукер бала чыкты. Шаардан окуп районго чоң болуп келди. Алымбектин баласы дешип элдин мактоосун арзыды. Уулунун аркасы менен сөз көтөрбөс кырсы Алымбек айылда төрт отурчу аксакалдар катарына кошулду. Чаарга атын деп байкуш калбыга эмнелерди гана көрсөтпөдү. Асыл боор ачкандан кийинде өз акчасына белек алып, муну сага Алымбек алып келди деп колуна кырматып койсо ыраазы болуп калчу. Балага күндөштөрдүн экөө тең бирдей үйрүлүшчү, бирок асылдыкы өзгөчө эле. Мээримин төгүп баса турса уулуна жалынып, жанына чарбай чекесинен жыттап, боруна басып, энелик сезимийип балкып кетчү.
Кийин эки эне тең уулунан бирдей белек алышып, бактылуу болуп жүрүштү. Бирок ал күндөр көпкө узабай калбы дүйнө сала бербедиби? Төрөп түшүп турган неме ошо боюнча төрөгөн жок. Өзү деле төрөй турган аял болчу. Согуштун каарыго күнөө күйөөсүндө экенин асыл жакшы билет, бирок унчукпайт. Баласы бар, буга да шүгүрдеш керек. Асыл бир жолу катуу ооруду. Алымбек кемпиринин баш жагында отурган, калбы сырттан кыйкырып ыйлап кирди. Асыл эже, сиз өлгөнчө мен өлөйүн, Кудай сиздин ордуңузга мына мени алсын, сизден айланып гана кетем, деген калбы асылдын жаткан төшөгүн үч айланды. Айланып жатат, буркурап ыйлап да жүрөт. Бир убакта асылдын аягына барып жылаңайлак буттарын кучактады. Сиз бар үчүн мен адамдай жашадым, сиз бар үчүн тилегим туулду. Болбосо ошондо көлгө сүзүп кетмекпиз. Алымбек жашыды. Бу чаар катын деле акылдуу тура. Бул менин баркыма жетиптир, асылымдын баркына жетиптир. Ооба, асыл болбосо мага алып келбесе каяктан балалуу болуп очор бачар болот эле.
А бирок Алымбек баарын кеч түшүндү. Асылдын акылы менен үйү базар болуп, тилек үчөөнү бакыт алып келиши да кызыл камчысына чыдаган аялынын аракети экенин ал жашоо күнү эсептелип калган чакта билди. Бирок кеч болуп калган экен. Алышкан ажал калбын кыйнап, төшөк тартып жатып калгандан бир ай өтпөй, Алымбек бул жалганды таштап кетти. Сүйлөшүп алышкансып жарым жылдан кийин артынан калбы каза болду. Асыл камчысын көп жегенге Алымбекке анча ичи эңшерилген жок. Калбыга күйдү эмнегедир. Көрсө жалгыз сырташ, муңдаш ошол экен. Калбыга көйнөк көнчөгүн белек кылса, ал байкуш тамагын жумшактап жасап берип, кийимин үлпүлдөтө жууп, үзүлүп түшүп сыйлап турчу эле. Адамга жөлөк керек тура. Баягы жаш кезде көл боюнда кайгыга баткан кызды ажалдан куткарбай эле, асыл өзүн кунарсыз жашоодон куткарган экен. анын кунарсыз жашоосун бапыратып майрам кылган ошол чаарыгыз болуп тур. Ал болбосо камчысына күчү чыккан күйөөсү менен кантип жашамак, ортодо бала жок сус күндөр өтмөк, мына асылда төшөк тартып жатып калды. Апасынын көлгө барып келели дегенден ушул жерге келишкен. Уулунун түндө көргөн түшү жакшы эмес болчу. Эки апасы ээрчип көлдүн аркы жээгине сүзүп кетишкен. Дал ушул жерде асыл калбы менен кездешкен. Калбынын үйүнө ээрчитип келип, үчөө бала үнүн угуп, энелик бакытты сезген. Эми уулунун колунан топурак буйрусун деп кайтпас сапарды күтүп калган чагы болчу. Ал жерде калбы деген анын кадырына жетчү, сыйлай алчу адам бар эле. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемеси классикасы берүүсүнөн Динара Бешиналиеванын Төртөө деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Биз ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги берүүсүнүн соңуна чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган жаңылыктар, маектер жана макалалар Азаттык.org сайтыбызда бар экенин эскиндерге салабыз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.